Vladimir, die ersten also in Anzahl der Kontaktkonzibel, Perspektivkonzibel und Heißeskonzibel. Und ich würde gerne indlede Vortrag med at betone, at det virkelig er så store emner, at der i et sådan foredrag kun kan blive sat for en relativt overfladisk gennemgang af dem. Det er helt umuligt at komme nærmere ind på dem. Vi må lege med en rent summarisk gennemgang af dem, men de er jo også helt i kontakt med denne kursusrække natur, i det det jo er et informationskursus, vi deltager i. For de af dem, der har lyst til en mere dybergående beskrivelse af disse forhold her, der må jeg henvise til Martinus eget hovedværk, og der er så de specielle henvisninger, de er så langt ude på tavlen herude, og så kan jeg også henvise til det korrespondancekursus, vi udgiver, hvor disse emner er specielt omtalt, og der er også henvisninger til kurset ude på opslagstavlen. Igennem de foregående foredrag har vi fået et vist indtryk af det levende væsen. Vi er kommet til at se, at det med hensyn til sin centrale natur, der er det ikke noget, der ønsker at opleve livet. Det er udrustet med et urbegær, og det urbegær fornemmer væsenet som et uudslukkeligt behov for livsoplevelse. Vi har også set, hvilke midler, der står til det levende væsenets rådighed for at få sit urbegær tilfredsstillet. Vi har set, at det er nødt til at skabe mindst 5 universelle bevægelsesarter, vi lærte dem at samt den almindelige kendte bevægelse, stambevægelsen, som rummet, tiden, forvandlingen og materien. Vi har også set, at der står et vist antal grundenergier til det levende væsens rådighed, med henblik på det at skabe disse bevægelsestilstande. Og vi har lært dem at kende som instinktenergi, tødenergi, følelsesenergi, intelligens, intuition og hukommelsesenergi, og endelig som en syvende og overordnet grundenergi, måler energien. Og endelig så vi i det sidste foredrag, at det levende væsen er udrustet med et meget omfattende organisk apparatur, igennem hvilket det kan beherske disse energier på en måde, der har skabelsen af et hensigtsmæssigt resultat, en hensigtsmæssig udløsning af bevægelsesprincippet til et sted, det kan blive i stand til at præstere. Men det levende væsen, det er med hensyn til skabelsen af den akrode lysopgivelse, der står det i gæld til mere end de elementer, de detaljer, vi har talt om i disse foregående foredrag. Det er ikke nok, at der står disse grundenergier til det trådighed alene. Det er ikke nok, at det har sådan en bevidsthedsapparatur. Det er ikke nok, at det er et trædeligt princip i og for sig. Det er ikke nok, at det har et urbegær. Med hensyn til skabelsen af lysopgivelsen, der står det levende væsen nemlig i meget høj grad i gæld til en række kosmiske naturprincipper. Og det er netop tre af disse naturprincipper, vi skal beskæftige os med i aften. Det er som sagt kontrastprincippet, perspektivprincippet og kredsløbsprincippet. For at forstå, hvorledes disse naturprincipper kommer ind i tilværelsen, så er det nødvendigt, at man prøver på at gøre sig fortrolig med den tanke, at hele verdensalt er et levende væsen. Man kan nemlig ikke se på disse naturprincipper udelukkende i relation til det specielle levende væsen, sådan som vi har lært det at kende, repræsenteret ved den selv og mig for eksempel dyrene og planterne. Det er ikke nok at se på de kosmiske skabeprincipper i et så snævert perspektiv. Man må se dem i et perspektiv, hvor det levende væsen, det levende væsen, vi netop har søgt at skissere i de foregående foredrag, hvor det fremtræder for os i skikkelse af hele det samlede verdensalt. Man må altså forestille sig verdensalt som et levende væsen. Og dette levende væsen, det er bygget op af samtlige de levende væsener, vi normalt er i stand til at identificere som netop levende væsener. Således er de selv og jeg, dyrene, planterne, alle de levende væsener, der omgiver os på denne klode, de er organer i det kæmpe væsen, der omfatter hele verdensalvet. Men man skal ikke tro, at dette kæmpe væsen, det kun er bygget op af væsener, vi kender til her på kloden. Det er naturligvis også bygget op af væsener, der lever på helt andre kloder, helt andre planetsystemer, under helt andre forhold og betingelser, og hvorfor de selvfølgelig har helt andre udseender, helt andre indretninger osv. Ja, man må endå ind på den tanke, at sådan er ting som det, vi opfatter som planeter, solsystemer, mælkevejssystemer, for at gå op ad i makrokosmos, og organer, celler, molekyler, atomer, elementarpartikler, for at gå ned ad i mikrokosmos. Sådan er detaljer, hvor man også til at opfatte at betragte som levende væsener, fuldstændig på linje med os, som levende væsener betragtet. Det, at disse andre detaljer har helt andre former, har helt andre indretninger, har helt andre formater, er ikke på nogen som helst måde ting, der afkræfter deres identitet som levende væsener. Hverken form eller udseende eller indretning er noget kriterium for det levende væsen. Det er helt andre ting, man skal ind på, hvis man skal begynder at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt detalje, man har for sig, kan betragtes som et levende væsen. Vi skal ikke gå ind til sådanne betragtninger, men nøjes med at stå fast, at verdensalvet må opfattes som et levende væsen, for at vi kan komme til at forstå de kosmiske skabelsprincipper, vi er sådan, der beskæftiger os med, forstå deres natur og den måde, vi udløses på. Og vi må altså yderligere forestille os, at det er gigantvæsen, det er væsen, der omfatter hele verdensalvet, at det er indrettet på den måde, at det er bygget op af mindre væsener, der udgør livsorganer i det. Livsorganer i den hvilken, dette kæmpe væsen dels kan skabe og dels opleve. Og det bliver naturligvis samt således, at den livsoplevelse, disse enkelte væsener bliver til del, hvad enten det er dem og mig, vi tænker på, om det er dyrene og de andre livsformer, vi kender på kloden her, eller det er livsformer på andre kloder, eller det er de livsformer, som vi må se at lære at kende som planeter, solsystemer osv. Den livsoplevelse, der bliver disse enkelte væsener til del, er dele af det store gigantvæsen, lysoplevelse. Det er gigantvæsens lysoplevelse. Det er sammensat af den lysoplevelse, der bliver værd af de enkelte væsener til del. Og omvendt, den skabelse, der udgår fra disse enkelte væsener, det må man betragte som detaljer af det store gigantvæsens skabelse. Så kunne det være fristende at knytte et navn til dette gigantvæsen. Og det er ikke så svært at finde på et navn, for vi har igennem religionerne og fortidens store religiøse skikkelser lærer dette gigantvæsen at kende som guddommen. Guddommen, opfattet som et levende væsen, er fuldstændigt i vores billede. Vi har jo hørt, at vi skulle være skabt i Guds billede. Og det er også fuldstændig rigtigt, hvis det er sådan, at man tager sit udgangspunkt i en vurdering af guddommens identitet og væsen. Det har vi jo ikke gjort her. Vi har taget vores udgangspunkt i en betragtning over det enkelte levende væsen, altså i virkeligheden udgangspunkt i os selv. Og der er det, man kan sige, at det store kæmpe væsen, vi nu skal til at forestille os, nemlig verdensalvet, som et levende væsen betragtet, at det kan siges at være i vores billede, for det er indrettet på nærmest i samme måde som vi selv, som et treenigt princip, det vil sige som en skaber, der udrustet med en skabeevne, og i kraft af hvilken skaberen kan frembringe et skabt resultat, og her som det fornemmeste resultat, sin livsoplevelse. For man må gøre sig klart, at ligesom vi hver især frem for noget andet begærer livets oplevelse, er udrustet med dette urbegær, der forestiller at akro livsoplevelsen mere end noget andet, således at dette kæmpe væsen også udstyret med et urbegær, der betinger, at det er tegn for noget andet, er tror livets oplevelse. Og det er netop i kraft af dette kæmpe væsens urvurderer, at hele den omfattende, denne universelle skabelsesproces udløses, som vi ser foregå omkring os, og som vi også selv deltager i befordringen af, med den lille skabelse, vi selv hver især udløser. Og det er netop i dette perspektiv, at man må begynde at se de kosmiske skabelsesprincipper, virksomhed og udløsning, som vi netop i aften skal beskæftige os med. Disse skabelsesprincipper, og vi vil nu gå tilbage til betragtningen af det enkelte levende væsen, altså os selv, og bare holde os en mente i det øjeblik, det begynder at virke lidt vanskeligt for os at forstå, hvordan vi som enkeltvæsener betragtet kan udløse de principper, vi skal til at tale om, i det vældige omfang, som vi ser foregå omkring os. Der er det, at vi bare skal holde os det i en mente, at de eksempler på udløsningen af skabelsesprincipperne, som vi skal tale om, som vi ikke kan se, vi selv er ansvarlige for, disse eksempler må vi forstå på den måde, at dem er andre væsener ansvarlige for. Andre væsener, som også udgør livsorganer i det store helhedsvæsen. Og det vil igen sige, at man til syvende og sidst kommer dertil, at disse eksempler på udløsning af principperne, der foregår omkring os, og som vi ikke kan se, at vi selv er ansvarlige for, den er guddommen ansvarlig for. De kosmiske skabelsesprincipper, som vi skal tale om, de udløses fra det levende væsens overbevidsthed. Den realitet, vi har lært at kende som overbevidstheden, og den omfatter jo, som vi nu ved, jeget og skatteevnen. De udløses af jeget, på foranledning af jegets urbegær, og ved hjælp af den syvende grundenergi, måler energien. Det er måler energien, der sætter jeget i stand til at skabe disse særlige tilstande, disse særlige naturtilstande, som man kan føre tilbage til de kosmiske skabelsesprincippers aktivitet. Det kan man også udtrykke på den måde, at de kosmiske skabelsesprincipper, de udløses ved hjælp af urbegæret, og giver anledning til dannelsen af ganske særlige principielle naturtilstande i det skabte verden, i materiens verden. Og de naturtilstande, vi i aften skal hæfte os ved, de skyldes altså virksomheden fra tre meget vigtige skabelsesprincipper side, nemlig kontrastprincippet, perspektivprincippet og kredsløbsprincippet. Disse tre skabelsesprincipper er af uhyre stor betydning for det levende væsens evne til i praksis at realisere sin livsoplevelse. Og de giver, så vi kan begynde at forstå anledning til dannelsen af principielle tilstande i materien, som svarer til de navne, de forskellige principper har. Det vil sige, at kontrastprincippet, det giver sig udslag i dannelsen af kontrasttilstande inden for materieområdet. Perspektivprincippet giver sig udslag i dannelsen af perspektivtilstande. Og kredsløbsprincippet, det giver sig udslag i dannelsen af kredsløbstilstande i materiens område. Det første af de tre kosmiske skabelsesprincipper, vi her bare på bane, som vi først skal beskæftige os med, det er kontrastprincippet. Og det ytrer sig altså igennem dannelsen og eksistensen af kontrasttilstande i materien. Man kan nu spørge, hvad disse kontrasttilstande betyder for os. Ja, de betyder jo for os, at vi kan sanse tingene, at vi kan sanse, at vi kan skelne imellem de enkelte ting. For kontrastprincippet, dette at kontrastprincippet giver sig udslag i dannelsen af kontrastvirkninger, det er netop den omstændighed, der gør, at vi kan tale om eksistensen af egenskaber. Dette at kontrastprincippet virker, eller ytrer sig, eller arbejder, om vi vil, det viser sig nemlig på den måde, at noget afviger fra noget andet på en sådan måde, at de to noget, vi taler om, de gensidigt markerer og fremhæver hinanden som et par egenskaber. Det er jo sådan, når vi beskæftiger os med tingernes verden, at skal vi gøre rede for noget, vi er opmærksomme på, til en anden person, så er vi nødt til at henvise til de egenskaber, det påfældende noget af betydelse. Vi siger måske, at hunden har fire ben, bordet har fire ben, det er brun, så det har en bordplade osv. Vi siger, at mælken er vild. Overhovedet overalt, hvor vi skal fortælle om noget af det, der omgiver os til andre, så henviser vi til egenskaberne, der knytter sig til dette noget. Det er et gennemført princip. Men hvordan kommer disse egenskaber i stand? Ja, det gør de netop ved, at kontrastprincippet virker. Det gør de netop ved, at moderenergien øver en sådan indflydelse på materiens verden, at denne materie ikke bare eksisterer som et fuldstændigt kontrastløst eller homogen masse, men derimod som noget, der fremtræder med former, med størrelser, med farver, med alle mulige forskellige egenskaber, alle de egenskaber, vi netop benytter hele vores omfattende sprog til at gøre rede for. Alle disse egenskaber ved tingene, de står igen til kontrastprincippets virksomhed. Og derved forstår vi uden videre den betydning, kontrastprincippet har, for hvis ikke tingene havde egenskaber, så ville vi jo slet ikke kunne sanse dem, så ville vi ikke kunne opfatte dem, og så ville vi jo selvfølgelig deraf heller ikke kunne beriges med nogen livsoplevelse. I det livsoplevelsen jo forudsætter, at sansen kan finde sted. Det er ikke svært for os at se, at kontrastprincippet er et uhyre vigtigt princip. Og det er heller ikke svært at se, at det er et princip, der virker i en meget gennemført grad, i meget stor udstrækning. Når de deres blik søger i dette lokale rundt, så vil de jo netop se at se, hvordan tingene afviger fra hinanden. Kontrast betyder jo netop modsætning, modsætningsforhold. Og de lægger mærke til, hvordan deres mulighed for at gældende tingene beror på, at tingene har forskellige egenskaber, de afviger fra hinanden på forskellige måder, sådan at vi kan skelne dem fra hinanden. Det er et gennemført princip. Da kontrastprincippet således er meget vigtigt, så kan man jo begynde at interessere sig for, hvordan det bringes til at virke i praksis. For det er jo nødvendigt, at man kender en lille smule til, hvordan det bringes til at virke i praksis, når det er sådan, at man selv er engageret i det arbejde at få det til at virke. For det må vi alle sammen være. Det er det, vi alle sammen skal bidrage til at skabe livets oplevelse, både for os selv og for vores omgivelser, og derigennem i sidste instans for guddommen. Man kan nemlig også sige det på den måde, at guddommen er jo henvist til for at få en livsoplevelse, så er guddommen henvist til at skabe en mængde modsætningsforhold, i verdensfærdet en masse kontrastforhold. Og den bliver vi jo integreret i, blandt andet på den måde, at vi selv skal være med til at danne dem. Og man kan da føre det videre og sige, at efterhånden som menneske udvikler sig mere og mere i retning af dette, at interessere sig for at blive en kunstner i livet, at blive livskunstner. Men så bliver det nødt til at begynde også at interessere sig for, hvordan det skal få disse vigtige skabeprincipper til at virke i sin egen væremåde, sådan at denne væremåde får karakter af kunstværk, et kunstværk, som er til udelt glæde og velsignelse for omgivelserne. Det er nu meget simpelt at bringe kontrastprincippet til at virke. Man kan i virkeligheden ikke tænke sig noget simplere. For det består i sin grundnatur ganske enkelt i, at manifestere en bevægelse. Gennem dette at manifestere en bevægelse, bringer man nemlig automatisk kontrastprincippet til at virke. Tænker de den for eksempel noget så simpelt, som de har en helt klar bordplade, hvorpå der ligger en lille kugle lige i midten af bordpladen. Og man så bringer denne kugle til at bevæge sig, så sker der jo et sceneskifte, som man ikke kan undgå at lægge mærke til og hæfte sig ved. Det virker meget stærkt for en af denne kugle, den forlader den nøjagtige midten af bordpladen. Så det skaber sig en ny situation, som afviger fra den foregående, fra den tidligere, og derved er kontrastprincippet bragt til at virke. Der er skabt en situation, der består i, at noget afviger fra noget andet, som sagt noget af de to noget, gensidigt markerer og fremhæver hinanden som et par egenskaber i dette tilfælde to forskellige positioner af kuglen. I virkeligheden, så ligger det sådan, at man kan opdele alle de kontrastvirkninger, der eksisterer i hele verdensverdenen i to typer, nemlig statiske kontrastvirkninger og dynamiske kontrastvirkninger. De statiske kontrastvirkninger, der forstås kontrastvirkninger, som ikke umiddelbart har noget med bevægelser at gøre. Kontrastvirkninger, som ligesom i højere grad er i kontakt med stilhed. Derfor er sådan en kontrastvirkning, vi har et eksempel på med tavlen der. Den skulle jo helst være helt sort, det er den ganske vist ikke. Men vi kan alligevel se, at tavlen, den er blevet bemalet, der er tegnet på den, og vi kan lægge mærke til den tavle, der er tegningen der. Hvorfor kan det det? Det kan vi, fordi disse streger, de afviger ved deres farve fra tavlens farve. Det er et simpelt eksempel på en statisk kontrastvirkning. Man ser jo ikke noget til bevægelse der. Man ser bare, at farverne afviger fra hinanden. Og de dynamiske kontrastvirkninger, det er dem, der er tale om, når bevægelsen indgår som et synligt moment. Det er f.eks. en dynamisk kontrastvirkning, der er tale om, når den lille kugle ruller på bordet. Det er en dynamisk kontrastvirkning, der skabes, når en balletdanserinde eller danser hen over scenen. Det er dynamiske kontrastvirkninger, vi er vidne til overhovedet alle de steder, hvor vi ser bevægelse i udført. Det viser os, at kontrastvirkninger skabes gennem udløsning af bevægelse. Og det harmonerer jo ganske nøje med, hvad vi allerede for længe siden har lært, nemlig at alt skabes til grundprincip af manifestation af bevægelse. Det viser os bevægelsens uhyre nøgleposition i hele skabelsen af livets oplevelse. Nu skal man ikke tro, at disse statiske kontrastvirkninger, som den tegning på tavlen er et eksempel på, man skal ikke tro, at den slet ikke har noget med bevægelse at gøre. Den er i virkeligheden lige så høj grad afhængig af bevægelse, som de dynamiske kontrastvirkninger er det. For dette, at disse streger for os ser ud til at have en anden farve end tavlen, det er i virkeligheden et eksempel på, at der hersker forskellige bevægelsestilstande i den materie, som tavlen og stregerne tilsammen repræsenterer. Dette er stregerne at vide er udtryk for, at der hersker særlige svingningstilstande i det stof, som stregerne er dannet af, nemlig kridtet. Og det er tavlen fremtræder som sort, det er udtryk for, at der hersker andre svingningstilstande. Svingningstilstande, som er afvigende fra de svingningstilstande, der er til stede i kridtet. På hver måde er de afvigende? De er afvigende på den måde, at de ikke har den samme hastighed. Svingningerne er hastigere i, det er ikke så godt et eksempel her, det skal bemærkes, men hvis vi tænker os, at tavlen er hvid, og stregerne, man tænker sig, at tavlen den er rød for eksempel, og stregerne er blå, så kan man lettere præcisere, hvor i forskellen står. Så kan man en meget nøje præcisere, at den blå farve, den er udtryk for, at svingningerne er meget hastigere i det materiale, end i tavlen, der er rød. Der er svingningerne af mindre hastighed. Man kan også udtrykke det på den måde, at svingningerne har en længere bølgelængde i den røde farve, end i den blå farve. Så enten man vil betragte forskellen som et udtryk for, at svingningerne er hastigere eller langsommere, der er det tiden, man inddrager sin betragtning, eller man vil udtrykke det på den måde, at bølgelængden er afvigende i de to farver, der er det rummet, man inddrager i betragtningerne, så er det i alle tilfælde udtryk for, at noget afviger fra noget andet på en sådan måde, at de to noget gensidigt markerer og fremhæver hinanden som et sæt egenskaber. Altså i begge tilfælde er kontrastvirkningerne afhængige af, at bevægelsens princip manifesteres. ser vi på vores eget forhold til kontraktprincippet, så vil vi bemærke, at vi er meget afhængige af, at kontraktprincippet virker. Hvis ikke kontraktprincippet virker, så opstår der træthed hos os. Så kan det ikke interessere os for tingene længere. Hvis balletdanserinden på scenen ikke ændrer sin stilling, og bliver ved at være i den samme stilling, så gider vi til sidst det, vi ser på hende. Hvis den vigtighed, vi får forsøgt, er den samme vigtighed hele tiden, så gider vi til sidst ikke ved øresælgen. Og hvis den ret, vi får serveret, hver eneste dag er den samme, ligegyldigt hvor velsmagende den var i begyndelsen, ja, så kan vi ikke få den ned til sidst. De ved det selv. De kender det fra masser af tilfælde. En far for eksempel, der tager sine børn med på et museum eller op på et interessant trykkeri. Jeg havde jo oplevet, at i begyndelsen, så er disse børn lidt interesseret i det, der foregår. De vimser omkring og ser på alt ting. Men når der er gået nogle tid, så begynder vi at få stikkende hen til farne, så skal vi ikke snart hjem. Må vi se lidt lige her så længe? Jeg er sulten, jeg er træt, jeg er ked af alt, osv. Hvad er det udtryk for? Det er udtryk for, at kontraktprincippet ikke virker til faktisk effektivt i det pågældende barns bevidsthed. Der skal ske noget, der skal ske noget hele tiden. Det samme oplever vi for et alvedkommende. Måske det her, så det lidt bedre, det er dog ikke helt sikkert. For eksempel sådan noget som modeværsen, den er kolossalt baseret på, at kontraktprincippet skal virke i menneskets bevidsthed. Det, at man skifter bilmodellerne ud på års år, er ligesom udtryk for, at man spekulerer i, at kontraktprincippet skal virke. Vi er altså meget afhængige af, at kontraktprincippet virker, og det kan man udtrykke på den måde, at urbegæret vores begær efter livets oplevelse i forbindelse med kontraktprincippet udløser en ganske særlig tilstand i vores psykiske struktur, nemlig et kontrastbehov. Et behov for kontrastvirkninger. Og dette kontrastbehov, vil vi komme til at se, er en uhyre betydelig og central drivkraft bag overhovedet alt, hvad vi foretager os, alt hvad vi foretager os med henblik på dette at skabe livets oplevelse. Det er, hvad der skal siges om kontrastprincippet foreløbigt. Vi har nu fået et indtryk af, hvordan det bringes til at virke, på hver måde det virker, og hvilket forhold vi selv befinder os til kontraktprincippet. Med hensyn til dannelsen af de statiske kontraktvirkninger, der så vi, at den beroede på, at der herskede svingningstilstande af afvigende bølgelængde mellem de forskellige materialer. Bølgelængde, det er jo et udtryk for, det er jo et eksempel for et størrelsesbegreb, en bølgelængde. Det er et udtryk for et særligt format, en svingning repræsenterer. Det vil altså sige, at disse statiske kontraktvirkninger, de beror på, at forskellige formater eller størrelser gør sig gældende i de svingningstilstande, der optræder. Og det betyder igen, at for at opleve en sådan statisk kontrastvirkning, som for eksempel det lede på tavlen er et eksempel på, så må det levende væsen, som de og jeg, være i stand til at opfatte disse forskellige størrelser. Det er ganske nødvendigt, hvis ikke vi kunne opfatte disse forskellige størrelser, og specielt opfatte forskellen i størrelserne, ja, så vil der jo ikke blive anledning til nogen oplevelse. Så vil det hele flyde sammen, og så vil man ikke kunne se, at der var en tegning på tavlen. Tænker man så det helt gennemført, så kan vi heller ikke se, at tavlen var forskellig fra lærret og fra væggen og fra døren osv. Så vil det hele blive sammen, og der vil ikke være nogen forskel på noget som helst, og man vil selvfølgelig ikke kunne sanse eller opleve noget som helst. Man må altså være i stand til at opfatte størrelser. Og det bringer os uden videre ind til det spørgsmål, hvad er egentlig størrelser? Hvad er en størrelse? Jeg er rigtig umiddelbart synes man jo nok, at man ved, hvad en størrelse er. For det har man jo masser af eksempler på, hvad størrelse er. Man kan sige, at det er et udtryk for en ting begrænset i udstrækning i rummet og tiden for eksempel. Men netop det, at man vil sige, at det er et udtryk for en ting begrænset i udstrækning i rummet eller tiden, vil ved en nærmere undersøgelse vise, at man faktisk ikke er helt overensstemmelse med virkeligheden. Vi kan for eksempel, som det gjorde til det kursus, der udgives, hvor dette emne er meget grundigt behandlet, der kan man tage en jernstang på 3 meter, og det er et eksempel, som prøver at hente lige ud af livets bog. Man kan tage sådan en jernstang på 3 meter. Lad os nu sige, at vi kun interesserer os for selve længden på jernstangen, og ikke hvor tyk den er. Så har vi jo det her eksempel på en størrelse 3 meter. Hvad er disse 3 meter i virkeligheden for noget? Ja, det er ikke let at gøre rede for. Det vil være meget svært. Og man vil, hvis man er helt objektiv, så må man indtrænge sig til at sige, at det er et spørgsmål om vedtægt. Det er et spørgsmål om at vedtage, at noget, der gør et sådan indtryk på en, det vedtager man at tale 3 meter. Man kan også godt tage sig en helt nøje værdi for disse 3 meter, og det er jo det, der er tilfældet netop på hensyn til den meterstang, der findes opbevaret i Paris. Men fra den kosmiske bevidsthed indsigtspunkt, så viser det sig, at disse 3 meter, de er ikke udtryk for det, de ser ud til at være, nemlig en betegnelse, en betegnelsen, et betegnelsesforhold. Det er de ikke. De er i virkeligheden en kamufleret uendelighed. Det viser, således viser det sig helt umiddelbart fra den kosmiske bevidsthed, at enhver størrelse er en illusion, hvad enten det er en størrelse i rum, eller det er en størrelse i tid. Det er en illusion, hvad vi ser. Intuitionen vil direkte, men det er ikke let for os andre uden videre at se, at det skulle være tilfældigt. Og derfor har vi brug for nogle argumenter, der gør indtryk på os, som viser os, at der må være noget om det. Og så er der en argument, der fremfører Martinus også, og det er et meget simpelt argument, det er delingens princip, han indfører. En sådan jernstang på 3 meter, den kan man dele midt over, og hver af de 2 halvdele kan man dele midt over, og hver af de 4 fjerdedele kan man dele midt over, og så kan man blive ved med at dele de dele, man får frem midt over. Og aldrig nogensinde er færdigt. Så vil ganske lidt komme et tidspunkt, hvor det er irrelevant at tale om jern. Fordi der vil jo komme et tidspunkt, hvor man kommer til de 2 sidste jernatomer, og man deler dem lidt over, så har man 1 jernatom. Hvis man så deler det lidt over, så har man et halvt jernatom, men det er jo ikke jern længere i den betydning, vi kender det. Men det er dog delt lidt over. Og de 2 halvdelen kan man jo dem dele lidt over, og så kan man blive ved nedad i mikrokosmos at dele tingene i mindre og mindre og mindre dele, uden nogensinde at blive færdig. Og det røber jo, at denne jernstang på 3 meter, som tilsyneladende udtrykker en begrænsning, at den skjult af denne tilsyneladende begrænsning rummer selve uendeligheden. Uendeligheden er til stede i denne jernstang på 3 meter. Og når uendeligheden er til stede i en jernstang på 3 meter, så er den også til stede i en jernstang på 6 meter. Og den er selvfølgelig også til stede i en sølvstang på 6 meter. Den er til stede i en hvilken som helst genstand, man overhovedet kan komme i berøring med. Den er til stede i en hvilken som helst størrelse, man vil beskæftige sig med. En hver størrelse er et kamufleret udtryk fra uendeligheden. Sådan ser intuitionen det direkte. Vi kan indirekte komme til at se det, hvis det er således, at vi kan se ideen i denne delingsmetode. Det er dog ikke bare tingene inden for rummets verden, der de størrelser inden for rummets område, der er et illusorisk udtryk, og i virkeligheden et kamufleret udtryk fra uendelighed. Det gælder også, hvis vi beskæftiger os med de størrelser, der hersker inden for tids område. Vi taler om timer, minutter, sekunder osv. Disse tids enheder, disse tids størrelser, de er for den kosmiske bevidsthed også illusioner i den forstand, at de virkelig skulle være udtryk for begrænsning i tid. En hvilken som helst tids enhed kan nemlig også deles i halvdele i det uendelige. Og man skal ikke tro, at det bare er et tankeeksperiment at dele tiden i halvdele i det uendelige. Det er det ikke. I det øjeblik, at man kan se ideen i delingen for eksempel af en jernstang i halvdele i det uendelige, så forstår man jo, at i det øjeblik, man foretager en sådan deling, og man tænker sig, at man kunne gøre sig selv mindre og mindre og følge med ned i delingen, så vil det jo blive mindre og mindre formater, man kommer til at beskæftige sig med, set fra det udgangspunkt, man altså startede fra. Men det, at formaterne bliver mindre og mindre, i forbindelse med den omstændighed, at ligegyldigt hvor langt man går ned i mikrokosmos, så vil bevægelser, så vil den herske bevægelser, for hele verdensalget bygger på eksistensen af bevægelser. Men så er det en bevægelse, der skal foregå i mindre og mindre udtrækninger, i mindre og mindre rum, de må jo også være hurtigere og hurtigere. Man kan godt forestille sig, at der må være en sammenhæng imellem tidens kvantisering og rummets kvantisering. At der virkelig er objektiv dækning for en sådan opfattelse af, at tiden, at tids afsnit kan deles op i mindre enheder, som der virkelig er objektiv dækning for, det har vi, og det eksempel, også i givet, det koster en anden kursus, det har vi et glimrende eksempel på i Niels Bohrs udregning af elektronens omdrejningsantal omkring protonen i brintatom. Det viser sig, at denne elektron, den virvler 7 millioner milliarder gange rundt om en sådan atomkerne i løbet af den tidsenhed, vi kalder et sekund. Tænk den alligevel, hvad det vil sige. Ja, man kan altså ikke forestille sig 10 millioner milliarder gange. Men man kan godt fornemme, at det finder for en med tanken om, at denne elektron, den skal være i stand til at fare så hurtigt rundt om kernen. Det er den. Den kan gøre det. Men det vil altså sige, at hver eneste af dens omdrejninger, som er et reelt begivenhedsforløb, den varer en 7 millioner milliardedel af sekund. Det er en meget lille tidsenhed, og dog sker der noget i denne tidsenhed. Der sker nemlig principielt det samme, som når vores jordklode drejer en gang rundt om solsystemet. Det er nøjagtigt det samme begivenhedsforløb. Vi ved jo godt, når jordkloden den drejer en gang rundt om solen, så er der gået et år. Et sådan år, det deler vi jo op i 12 måneder, 52 uger, 365 dage, og jeg ved ikke, hvor mange timer, minutter og sekunder. Og alle disse tidsenheder er helt reelle for os, og dog er de kun en brøddel af et år. Men man må gøre sig klart, at på samme måde kan også den tid, elektronen er om at foretage en drejning rundt om atomkernen. Det begivenhedsforløb, det svarer efter nemlig til jordklodens omdrejning om solen en gang. Og ligesom vi kan dele dette år op, som det tager i mindre og mindre tidsenheder, inden for hvilket vi virkelig kan fornemme, der sker noget, sådan kan det tidsrum, som elektronen er, om at gå en gang rundt om protonen, en 7 millioner milliardedel af sekund, det kan også deles op i mindre og mindre enheder. Man kan godt tænke sig, at det er små væser på elektronen, de starter med elektronen en gang rundt, og det kalder de et år. For os er det kun 7 millioner milliardedel af sekund. Man kan tænke sig, at de opdeler deres år i 12 måneder, 52 uger, 365 dage, og så mange timer osv. Dermed får man at se, at disse mindre og mindre tidsenheder, som jo er endnu mere tvivlende set fra vores udsigtspunkt, det er reelle tidsstørrelser for dem, inden for hvilket har forsket noget. Og så kan vi blive ved med at gå ned af infokraster, og tingene vil blive det hurtigere og hurtigere rundt. Og dog er det begivenhedsforløb, der svarer til dem, vi selv er vidne til heroppe. Der sker det samme hele vejen ned igennem. Og vi kan derigennem komme til at ane sandheden i det gamle visdomsord, som er helt åbenlyst for institutionen, at for guddommen er 1000 år som et sekund og et sekund som 1000 år. For guddommen måler man ikke tiden i timer og minutter, men derimod i hensigter. Og disse hensigter kommer blandt andet til udtryk i den principielle lighed, der er imellem en omdrejning af en elektron og en omdrejning af en jordklode, om vi vil. Det er nøjagtigt det samme begivenhedsforløb for guddommen. Vi forstår altså, at såvel rummæssige størrelser som tidsmæssige størrelser kan deles og deles og deles i det uendelige, uden at man nogensinde kommer til nogen grænse. Og det er et udtryk for, at de er kamuflerede udtryk for en højere virkelighed, nemlig uendeligheden og evigheden. Disse størrelser er virkelig til stede i enhver begrænset størrelse. Og det viser, at disse begrænsede størrelser, som vi ser, som vi for selv kalder en jernstang på 3 meter, at det er i virkeligheden, set fra et kosmisk udsigtspunkt, så er det en bred og skær illusion. Og denne illusion, den er fremkaldt af et meget vigtigt kosmisk gaveprincip, nemlig perspektivprincippet, og det er det andet taktiske gaveprincip, vi skal beskæftige os med. Perspektivprincippet, det ytrer sig naturligvis gennem dannelsen og eksistensen af perspektivvirkninger. Og så er der en perspektivvirkninger, den har vi jo masser af eksempler på omkring os i den verden, vi lever i. Det mest eksempel, som vi jo alle sammen har lagt mærke til og mere eller mindre undret os over, det er jo det, at tandstenene på en landevej, de løber sammen i en spids ude ved stjerne, så fotalene bliver mindre og mindre. Så i det hele taget har vi lagt mærke til, at jo længere en genstand er væk fra os, jo mindre ser den ud til at være. Men vi ved godt, at det, at den ser mindre ud, når den er længere væk, det er ikke et virkeligt udtryk for, at den er blevet mindre. Det er en illusion. Og den illusion, den er netop fremkaldt af perspektivprincippet. Og det ved vi også godt. Vi taler netop om, at det er perspektivforhold, der gør sig gældende. Men det er de færreste, der er klar over, hvordan disse perspektivforhold opstår. Dannelsen af alle perspektivvirkninger følger en ganske bestemt grundlov. Og denne grundlov kan udtrykkes på den måde, at en genstands størrelse er en funktion af afstanden mellem genstanden og jagttageren. At den er en funktion af afstanden, vil sige, at jo mere afstand øges, og det sker jo den bevægelse, jo mindre bliver genstanden. Altså, man kan også sige det mere neutralt. Efterhånden som afstanden den øges eller gøres mindre, så ændrer genstanden sin størrelse, og derved viser det sig, at den er en funktion af afstanden. Men netop dette, at genstanden, distance, altså afstanden mellem jagttageren og genstanden, skal bringes til at ændre sig, for at perspektivprincippet kommer til at virke, det fortæller os, at altså perspektivprincippet står i gæld til, at bevægelse udløses. Hvis ikke en bevægelse finder sted, så kan genstanden jo ikke ændre position i forhold til nogen som helst jagttagere, og så kan perspektivprincippet aldeles ikke komme til at virke. Man kunne begynde at tale om en meget indviklet realitet, som man kunne give navnet perspektivprincippet mekanisme. Det er ikke muligt at gå ind på denne mekanisme i foredraget i aften. Det er et meget omfattende emne. Men det kan nævnes, at netop distancen, eller afstanden, imellem jagttageren og genstanden, er en af faktorerne i denne mekanisme, en meget afgørende faktor. Men der er også andre faktorer, der gør sig gældende, og de må alle sammen være til stede for, at perspektivprincippet i praksis skal komme til at virke. Men det vigtigste, det er altså bevægelsen, det er, at bevægelsen finder sted. Denne grundlov for perspektivdannelse, den fortæller os altså simpelthen noget om, hvordan perspektivprincippet det bringes til at virke. Det bringes til at virke ved hjælp af bevægelse. Som vi så før, så er vores forudsætning for at kunne opfatte sådanne statiske kontrastvirkninger, det beror på, at vi er i stand til at sanse forskellen imellem de svingninger eller bølgelængder, som kridtet repræsenterer, og de bølgelængder, som tavlens materiale repræsenterer. Vi må kort og godt være i stand til at opfatte størrelser. Man kunne tro, at det var meget simpelt og let at opfatte størrelser. Det er i virkeligheden selv ikke så simpelt. Det er i virkeligheden så indviklet, at det stiller krav til, at vi råder over et meget indviklet organisk apparatur, som der heller ikke kan gøre fred for i aften. Det er et helt specielt kursus på 12 foredrag i foråret. Så det er ikke i stand til at komme nærmere ind på. Men jeg skal nævne, at perspektivprincippet, det er det værste hele det levende væsen sansesæt. Hele det apparatur, der sætter os i stand til at skelne forskellen på de enkelte svingninger og deres bølgelængder. Det må vi have et meget indviklet apparatur for at kunne skelne disse forskelle. Det der apparatur kalder maskinen for det ene væsen, sansesæt eller sanseapparatur. Og dette sanseapparatur, det er opbygget i nøje kontakt med perspektivprincippet, love med perspektivprincippet, mekanisme. Og det sætter os i stand til at skelne størrelserne. Det sætter os i virkeligheden i stand til overhovedet at opfatte størrelserne. Det sætter os i stand til at kamuflere den virkelighed, som er til stede i størrelserne, nemlig uendeligheden og evigheden. den bliver i stand til at kamuflere således, at de kommer til at fremtræde for os som begrænsninger. Og det er jo meget vigtigt, at de kommer til at fremtræde for os som begrænsninger. For hvis ikke de kommer til at fremtræde for os som begrænsninger, så må vi jo sande til det, de virkelig var. Men det kan ikke lade sig gøre, for i virkeligheden er enhver størrelse, det er lige den samme størrelse, i det enhver størrelse rummer evigheden og uendeligheden i sig. Men hvis vi skal sande til enhver størrelse, som det, den i virkeligheden er, nemlig evigheden og uendeligheden, så bliver enhver størrelse, som sagt, lige enhver anden størrelse. De var altså kort og godt lige store, men så vil der jo ikke blive noget at skælne imellem. Så vil kontrastprincippet ikke kunne komme til at virke, og så vil der ikke blive nogen sansning, og her er ikke nogen tidsoplevelse. Altså, vi ser, at det er meget vigtigt, at perspektivprincippet, det virker, for hvis ikke det virkede, så kan det ikke komme flere ud i evigheden og uendeligheden, og dermed få denne illusoriske verden frem, som tiden og rummets verden i virkeligheden er. Vi kan godt fremhæve et meget virkningsfuldt eksempel på, hvad der vil ske, hvis ikke perspektivprincippet det virkede. Hvis vi for eksempel tager denne mikrofon her, eller hvilken som helst andet lægende i salen, det kan for eksempel også være vores egen organisme, så ville et sådan materiel lægende, det består af atomer og molekyler. Godt sagt, så er de opbygget på nogenlunde samme måde som et solsystem. Der er en kerne, og uden at den violer, der nogle planeter, de så kaldte elektroner. Det er et groft billede af virkeligheden, men det kan godt bruges. Det, der er karakteristisk for et hvert af de atomer, som f.eks. mikrofonen består af, det er, at selve lemmerne, der bevæger sig, altså partiklerne, de er meget, meget, meget små i forhold til hele det tomrum, som de opfylder igennem deres bevægelse. Det samme gælder jo, enten de måtte eget solsystem. De enkelte solen og de enkelte planeter, de fylder jo ingen verdens ting i forhold til det kolossale rum, hele solsystemet spænder over. Det vil altså sige, at ligesom man kan tale om, at solsystemet det er en meget lille smule materie og en masse tomrum, således er denne mikrofon også en lille bitte smule materie og en masse tomrum, i det der er meget, meget, meget mere tomrum i det område, mikrofonen optager, end der er partikler. Men man kan godt gå ind i disse partikler. Det kan man, hvis intuitionen kan virke, så kan man gå ind i hver af disse partikler og se, at den er også bygget op af partikler. Men der gør det samme forhold for gældende. Tomrummet er kæmpemæssigt i forhold til selve partiklerne. Man kan igen gå ind i disse mindre partikler, vi er kommet til. Og for ny oplever, at tomrummet er meget større end partiklerne. Og det kan man blive ved med. Man kan blive ved med at gå ned af en mikrokosmos og opleve, at den partikelverden, man kommer ind i, den består mest af tomrum og en meget lille smule partikler. Og igen, meget tomrum og lidt partikler, og sådan kan man blive ved. Og det vil sige, at hvis man tænker sig rejsen foretaget ud i sin yderste konsekvens, så bliver mikrofonen, det verdensal mikrofonen er, den bliver opsløst i en uendelig kombinationskæde af partikler, der svæver rundt i et mægtigt tomrum. Den bliver opsløst i tomrum og en lille smule partikler, i tomrum og en lille smule partikler, og det vil igen sige, at den i virkeligheden vil kunne opleves til ren og skær tomrum. Tomrummet er det, der er mest repræsenteret hele tiden, og fortsætter man nedad, så bliver der et eller andet tomrum tilbage overhovedet. Og det er jo klart, at der, det der gør, at partiklerne, som vi taler om, de fylder så meget, det er det, at de bevæger sig rundt, og derved optager en stor plads. Og når disse partikler kan opleves til tomrum, og man gør så klart, at tomrum i bevægelse må være en illusion, så forstår vi alene deraf, at denne mikrofon i virkeligheden er en ren og skær illusion. Det er det jo ikke for os. Hvis jeg fx tager på den nede over tæren på mig selv, den er tændelig små, så opdager jeg hurtigt, at det ikke er nogen ren illusion. I hvert fald ikke menneskeligt, fordi oplevelse er det. Det er det ikke. Den er et virkelig materiel lægeme, der gør indtryk på mig på mange forskellige måder. Og ikke desto mindre er den helt fra den kosmiske bevidstheds udsigtspunkt en uendelig kombinationskæde af tomrum i indbyrdes bevægelse. Så må man gøre det klart, at forudsætningen for, at denne uendelige kombinationskæde af tomrum kan komme til at fremtræde fra deres og mine sanser, som det, den er der, en mikrofon, en materiel genstand, et metal. Det er, at perspektivprincippet virker, både uden for os og inden i os, i vores sansesæt. Hvis ikke perspektivprincippet virkede, så ville vi ikke være i stand til at kamuflere denne illusion, som denne uendelige kombination kæde af tomrum, tomrum i virkeligheden er. Den ville vi ikke være i stand til at kamuflere om for den virkning kan, som mikrofonen er. Det ville være aldeles umuligt. Og det betyder jo, at der er det ikke alene, at mikrofonen begælder, men overhovedet hele det materielle verdensfald. Der er hele det materielle verdensfald, at de er op efter samme skema som mikrofonen. Altså i virkeligheden ikke er andet end en eneste kombinationskæde af samrum, samrum. Så ville der ikke eksistere noget materielt verdensfald, hvis ikke perspektivprincippet virkede i tilværelsen. Og det viser os jo meget af det. Den interesse for den guddommen, som vi selv har i at få perspektivprincippet til at virke. Allerede af det, der er nævnt her, kommer vi til at forstå, at disse skabeprincipper, som vi hermed er berøring med, at de er meget vigtige for vores skabelse af livets afvigelse, og for guddommens skabelse af livets afvigelse. Og vi skal endnu omtale et enkelt princip, som er af uhyre stor betydning for det levende væsens evne til at skabe livets oplevelse. Og det er netop kredsløbsprincippet. Kredsløbsprincippet er også et meget gennemgribende princip. Gennemgribende i den forstand, at det i overvejende grad præger livet og vores omverden. Den præger såvel det livsmønster, vi selv følger, som det livsmønster, hvor omgivelser fremviser. Kredsløbsprincippet, det ydrer sig naturligvis igennem dannelsen og eksistensen af kredsløbstilstande i materien. Og det vil ikke være svært for os at finde eksempler på disse kredsløbstilstande i materien. Vi har jo allerede talt om, hvordan elektronerne virvler rundt om atomkernerne. Vi ved, hvordan planeterne drejer rundt om solsystemet, og vi ved ydermere, hvilken betydning det har for os, at det finder sted. Hvis for eksempel ikke, at jordkloden drejer rundt om solen, så ville vi jo ikke have vores sidste årstider for eksempel. Men det vil formentlig være det mindste af det. Hvis ikke den drejer rundt om solen, så ville solen med sin voldsomme tyngdekraft trække jorden lige ind i sig og brænde den op. Og det vil ikke være vanskeligt for solen at brænde jorden op. For der er en enkelt af disse protuberanser, den udløser, som laver så stort et hul, og det er dog kun en lille vifte på solen, som en protuberans danner. Den laver sådan et hul, at der kan forsvinde en tusindvis af jordkloder ned i det. Så det vil ikke være svært for solen at brænde jordkloden op, hvis den virkelig kom i nærheden af den. Og det vil den gøre, hvis ikke den drejer rundt om solen med den hastighed, som er tilfældet. Altså er det meget vigtigt, at kredsløbsprincippet virker i forhold til jordkloden og den forhold til solen. Det samme gælder for øvrigt med elektronerne, der bliver rundt om atomkernen, hvis ikke de gjorde det, ville de også blive trukket i atomkernen og for så vidt gå til grunde. Vi kan altså pege på mange eksempler på, at kredsløbsprincippet det virker. Vi har vores årstider, vi har månederne og mange andre eksempler. Vi har hvor alle livsløb, det er jo også kredsløb i virkeligheden. Og det viser, at kredsløbsprincippet er et meget gennemgribende princip. Og vi aner altså også, at det er meget vigtigt, at det foregår. Hvad er egentlig et kredsløb for noget? Ja, et kredsløb, det er jo et begivenhedsforløb, der består i, at udgangspunktet og slutpunktet for det er principielt sammenfaldende. Det er vigtigt at hæfte sig ved denne definition, for den gør det muligt for os at identificere kredsløb på steder, hvor vi ikke ville vente at finde kredsløb. Det er let nok for os at se, at jordklodens drejning omkring solen, at det er kredsløb. Det forstår vi uden videre. Men for eksempel det vægtskifte, der finder sted i naturen inden for en årstid, at det også skulle være et kredsløb, det er faktisk ikke helt så let at indse. Og der ville kunne fremdrages masser af eksempler på kredsløb, på funktioner og tilstande, som i virkeligheden er kredsløb, men som man ikke så vægt ville ønske af kredsløb, hvis ikke man kender lidt til definitionen på kredsløb. Så vil man bare nøjes med at sige, ja, altså kredsløb, det må jo være, når jordkloden går rundt om solen, eller når en elektron går rundt om atomkernen. Men for eksempel de fire årstider svækker efter hinanden, at det skulle være et egentligt kredsløb, det kan man ikke uden videre indse. Men det er i virkeligheden et eksempel på, at kredsløbsprincippet virker. Og vi forstår også, at det må være tilfældet, når vi betænker, at årstidernes svækker jo nøje er forbundet med jordklodens rotation rundt om solen. Det er altså et uhyre vigtigt princip, kredsløbsprincippet. Og vi skal senere komme til at se, hvor vigtigt det er. Det kan vi kun få en anelse af i foredraget i aften. Vi skal ikke beskæftige os med, hvor vigtigt kredsløbsprincippet er. Men derimod beskæftige os lidt med, hvordan det egentlig kommer i stand. Hvordan kredsløbsprincippet bliver i stand til at virke i praksis. Så man kan jo spørge sig selv, hvordan går det egentlig til, at der netop dannes begivenhedsforløb, hvor udgangspunktet og slutpunktet er sammenfaldende? Hvorfor bliver begivenhedsforløbet netop af denne karakter? Ja, for at forstå det, så er det nødvendigt at tale om kredsløbsprincippets mekanisme, og dermed forstås disse faktorer, der betinger, at der dannes kredsløbstilstande. Og denne mekanisme er i al sin enkelhed skildret i vid udstrækning på netop den tegning, der er lavet på tavlen. Denne tegning er ikke kun lavet for at give et eksempel på en statisk kontraktvirkning, den er også lavet for at skildre sådan kredsløbsprincippets mekanisme. Og med denne mekanisme, der forstår man altså disse faktorer, der betinger, at kredsløbsprincippet bringes til at virke, at indføre sig, at der virkelig danner sig kredsløbstilstande. Den første af disse faktorer, det er jeg og det urbegær, altså begæren efter ligeoplevelse. Den anden faktor, det er kontrastprincippet, men det kan vi vente en lille smule med, og så se bare, hvad jeg og urbegæret betyder, med hensyn til dannelsen af kredsløbstilstande. Urbegæret, det udløser jo en vældig sult efter lysoplevelse, som vi ved. Og denne sult, den kan vi betragte som et særligt stadium i en proces. Hvilken proces? Jo, nemlig processen at opfylde urbegæret. Det første stadium, der bliver tale om, det er altså det sultstadium, som udløses fra urbegæret. Og det er altså sult efter lysoplevelse. Men lysoplevelse, det er noget, der skal skabes, som vi ved. Det vil altså sige, at denne sult, den må give sig udslag i skabelse, for at den kan mættes. Sulten fører altså til skabelse, fører altså til udløsning af skabelse, og det sker igennem manifestation af bevægelse, som vi ved, og dermed ser vi på ny bevægelsens princip i forbindelse med kredsløbsprincippet. Vi ser altså på ny, hvilken central rolle bevægelsens princip indtager. Sult fører altså til skabelse. Denne skabelse, den fører netop til resultatet, og det er oplevelsen. Men på grund af kontrastprincippet, og her er det kontrastprincippet, kommer ind i billedet. På grund af kontrastprincippet, og det kontrastbehov, kontrastprincippet udløser, så må der ske en fornyelse af livsoplevelsen, for at den kan fortsætte med at være akroværdig. Kontrastbehovet, det giver sig udslag i, at den oplevelse, der nu er blevet skabt, den må fornyes, og det vil sige, at selve det, der opleves i øjeblikket, det bliver jeg med af, der opstår en mættelse, en tilfredsstillelse og en mættelse. Og ud af denne mættelse opstår jo tusen efter at få fornyet oplevelsen, at få den skiftet ud med en anden oplevelse. Og dermed ser vi kredsløbsprincippets mekanisme i fuld gang. Vi ser, hvordan det giver sig udslag i dannelsen af en elementær grundrytme i en fundamentalt rytme, der har karakter af tristhed på den måde, at udgangspunkt og slutpunkt er principielt sammenfaldende. Vi ser en uafbegeret gæsterudslag i sult efter livsopbevægelse, sulten fører til skabelse, skabelsen fører til opbevægelse, den kontrastbehovet sker der en lettelse af denne opbevægelse, den fører til en ny sult, og sulten efter en ny opbevægelse, det fører til en ny skabelse, og således er dette urkredsløb i gang. Og det holdes altså i gang af urbegæret og kontrastprincippet i forening. Urbegæret og kontrastbehovet medfører, at denne fundamentale rytme, at dette urkredsløb, det fortsætter og fortsætter uophørligt. Se, når det er vigtigt at hæfte sig ved denne fundamentale rytme der, så ligger det i, at den i virkeligheden er prototypen, er grundtypen på overhovedet alle eksisterende kredsløb i tilværelsen. Alle de kredsløb tilstande, de kan komme i berøring med, hvis de begynder at undersøge dette princip nærmere, det kan de jo gøre i hverdagen, der kan de selv begynde at forestille dette princip, der hvor de ytrer sig. Så vil det vise sig, at alle disse kredsløb, de er i virkeligheden variationer af dette urkredsløb der. De er dem, der en selv kender lidt mere i maskinens kraftfonologi, end der egentlig er forudsat i denne kursusrække. De ved, at maskinen taler om, at det levende væsen evige liv former sig som, som en vandring igennem et uendeligt spiralt kredsløb. Det vil sige et kredsløb, der har den karakter, at det er sammensat af mange lokale kredsløb, der er sådan forbundet med hinanden, at de tilsammen forfor af en ekspanderende spiral. Denne spiral kredsløb, der altså kan indgives et spiral afsnit, hvor hver enkelt spiralafsnit er et lokalt kredsløb, det er i virkeligheden bare en vældig stor variation af dette urkredsløb der. Der er også tale om, at væsenet det starter egentlig sådan en kredsløb på grund af en sult, og den sult bliver så udslag i sult efter en oplevelse af særlige forhold, af særlige tilstande, som kan opleves inden for sådan et spiral kredsløb. Denne sult fører til skabelsesprocesser, igennem hvilke jeg, altså det levende væsen, søger at opnå oplevelsen af de tilstande, som et sådan kredsløb bruger adgang for. Og denne skabelse, denne vældige skabelse fra væsens side, som drejer sig over millioner af år, den fører til en oplevelse af hele dette vældige kredsløb, indhold af muligheder for kontrastdannelser. Men på disse tidspunkt vil alle disse muligheder være udtømte, de vil være udlevede, de vil være oplevede, fuldstændig udtømmende, og det fører til en vældig mættelse af eksistens inden for disse kredsløb, særlige traditioner og former. Og ud af denne mættelse fødes tusind efter oplevet et nyt vældig kredsløb, og således kan man komme til at se, at for det første, dette fundamentale kredsløb, eller dette urkredsløb, det er prototypen på overhovedet andet kredsløb. Det er det egentlig eksempel på. Og samtidig kan man komme til at se, hvorledes kredsløbsprincippet er med til at forme hele det levende væsens livsmønster. Hele det levende væsens livsmønster er nemlig et mønster af kredsløb. Et mønster, hvor netop kredsløbet er dominerende. Og det kan vi lige se på det afslutningsniveau. Så han kalder det levende væsen evigheds læme. Og det har han kaldt det, fordi at det i sin meget enkelte symboliske form røber det grundmønster, som det levende væsen evige liv følger. Her i midten af symbolet har han en lille trekant, og den symboliserer jo det levende væsen i det fremtræden som et træelige princip. Vi ser, at disse flammer udgår fra denne trekant, og de symboliserer den levende væsen urbegær. Så ser vi en vældig mængde cirkelbuer, der udgår fra trekanten og vender tilbage til den igen. Man kan sige, som udgår fra trekanten og flammehavet eller flammekorset og vender tilbage igen. Og det skal vise det levende væsen på forledning af urbegæret og kontrastprincippet, for en levende, det skal vise de kristne tilstande, som det levende væsen udløser. Tænk os, vi har for eksempel, at det er guddommen, vi har for os her, at det er guddommen, symbolet udtrykker. Så har vi her alle de kristne, som guddommen udløser, for at holde sin visoplevelse i gang. Det er nødvendigt for guddommen, at udfordre alle de kristne, for at holde sin visoplevelse i gang. Og det har vi jo set igennem det foregående billede af urkredsløbet. Hvordan sulten førte til skabelse, den førte igen til oplevelse. Denne oplevelse måtte fornyes, i det den førte til lettelse. Ud af denne lettelse opstår i sulten efter en ny oplevelse. Og således har man dette urkredsløb i gang. Det viser, dette urkredsløb viser netop, at for at visoplevelsen kan fortsætte med at være astroværdig, så må den erstattes. Og den må erstattes helt i kontakt med Kristus princippet natur. Og så kan man tænke sig, at guddommen udløser alle disse kredsløb for at holde sin livsoplevelse i gang. For her ser vi jo en masse kredsløb på en gang, men det er jo også det, der i virkeligheden er tilfældet. Vi ved jo godt, at det er jo ikke så simpelt i virkeligheden, at vi fornemmer, at nu er vi på sulstadiet i forhold til den oplevelse, nu er vi på skabelsesstadiet i forhold til den, og nu er vi på oplevelsesstadiet, og det er på lettelsesstadiet osv. Så simpelthen er det jo ikke i virkeligheden. Tværtimod, vi har jo mange urkredsløb i gang på en gang, samtidig. Det er også det samme, der gør sig gældende med hensyn til guddommen. Guddommen har også en længste urkredsløb i gang på en gang. Og det vil altså sige, at man kan tage alle disse cirkel buer her, som eksempler på disse urkredsløb, som guddommen holder i gang. Og man kan yderligere tænke sig, det simplificeret på den måde, at hver cirkel buerne, det kredsløb, hver cirkel buerne repræsenterer, at det gennemløbes eller bæres af et enkelt levende væsen, altså af en enkelt livsenhed, for eksempel de og jeg. Man kan tænke sig, at lige med vores aktivitet for at skabe og forny vores livsoplevelse, at den kommer jo guddommen til gode. Så kan man tænke sig, at den er udtrykt ved en enkelt sådan cirkelbue her. Og det vil sige, at den næste cirkelbue, den er udtrykt for et andet levende væsen, udfordrelser, bestræbelse på at holde sin livsoplevelse i gang, igennem forløbet af denne urkredsløb og denne fundamentale rytme. Så kan man altså tænke sig, at hvis man forestiller symbolet, det udtrykker helt guddommen, så er hver eneste cirkelbue udtryk for et enkelt levende væsen, og det er det levende væsens forhold til guddommen i bestræbelserne på at fuldbyrde Kristus princippet, at bringe Kristus princippet til at virke. Men vi kan også tænke os, at det er i forhold til os selv. Vi har som sagt mange urkredsløb i gang på en gang, som mere eller mindre overskygger hinanden. Vi har jo ikke, selvom de for eksempel oplever dette foredrag lige i øjeblikket, så har de jo også mange andre interesser, som de har lyst til at beskæftige sig med. Og hver en af disse andre interesser repræsenterer et sådan kredsløb. Det vil sige, at vi kan sige, at det deres interesse for at følge disse foredrag her, som jeg holder, de er udtryk for det urkredsløb, der er i gang her. Deres interesse for måske at følge Jan og Larsens foredrag, det er udtryk for det kredsløb her. Og deres interesse for at følge Rossens foredrag, det er udtryk for det kredsløb her. Men deres interesse for eksempel at beskæftige dem med musik, det er det kredsløb herovre. Med malerkunst, det er det kredsløb her. Med litteratur, det er det kredsløb her. Deres interesse for børn, det er det kredsløb her. Og sådan kan man pege på, at et hvert levende væsen har en mængde urkredsløb i gang på en gang. En mængde fundamentale urkredsløb er i gang samtidig. Og dermed opstår hele det levende væsens livsmønster. Dermed opstår netop dette, at man har en mængde interesse til at begribe ind i hinanden, som virker ind for hinanden, men som alle sammen uden undtagelse er udtrykt for at kristne princippet fuldbyrder sig. Det er ikke muligt at komme ind på en yderligere fortolkning af symbolet her, for det forudsætter, at vi ved mere om tingene, end man kan regne med, efter de foredrag, vi har hørt her. Det kan jeg altså ikke. Jeg vil nøjes med at vise dem, hvorledes man i disse cirkelbuer her kan genkende urkredsløbet og vise, hvordan at netop Et hvert levende væsen, hvad enten det er en gudesøn, som de eller jeg, eller det er guddommen, så er der under alle omstændigheder tale om, at væsenet holder en mængde urkredsløb i gang, en mængde kredsløb, der forløber gennem slut, skabelse, afdelelse, mødelse, slut, skabelse, afdelelse og mødelse. Og dermed får man det indtryk af, på hver måde kredsløbsprincippet er med til at præge det levende væsens livsmønster på en uhyre fundamental måde. Og dermed har jeg afsluttet omtaget.